Elektrikarjane. Elektrikarjane.
Kas inimene on masin? Kindlasti saab nii mõndagi inimese organismis mõista masinana, nagu vereringe, närvisüsteemi töö ja palju muudki. Kuid miks ei meeldi meile leppida mõttega, et mis see inimene muud on kui üks massina värk, nagu ütles kellamees Lible? See mõte tundub võõras, sest masin ei mõtiskle selle üle, kas tal on hing. Või kus oli see hing enne, kui masin välja mõeldi ja kokku pandi? Või kuhu läheb ta pärast lammutamist? Mõnes mõttes oleks ju ka meeldiv ja lihtne olla pelgalt masin, mis ei pea ise vastutama, mis podiseb nurisemata ettesõdetud programmi järgi, kuni kütus saab otsa või kuni katki läheb. Masin, mida saab ära parandada ja uuesti tankida, et see podiseks nagu muistegi. Võib-olla tõesti, aga meie oleme loodud nähtamatu looja poolt, loodud otsima oma elule mõtet, olema midagi enamat kui inimese mõistuse järgi loodud masinad. Ja mina olen Rein Õunapuu, sinu ees oma saatega, kas Jumal vajab roboteid, milles ma räägin sekti psühholoogiast. Kunagi pidi see juhtuma esimest korda. Ühes kauges maailma nurgas ühe rahva hulgast tõusis esile isik, kes väitis, et temal on vaimumaailmalt eriline sõnum. Ta kinnitas, et ainult tema teab, kuidas juhtida oma rahvas maise heaolu ja surmajärgse õnne juurde. Kui suures ulatuses suutis oma lubadusi täita, see on ise küsimus. Kuid nii nagu loomariigis, nii tekivad juhile ka inimeste hulgas otsekohe võistlejad, kes tema positsiooni endale ihaldavad. Siin juures on tähelepanuväärne, et järgmine prohvet ei saanud kuidagi tühjalt kohalt alustada, vaid pidi võtma seisukoha kõige selle suhtes, mis tema eelkäija oli teinud. Ja siin oli tal kaks võimalust. Kas ehitada samale fundamentile, mis eelkäijagi, või kuulutada kõik varasem valeks. Kuna aga algne õpetus oli olemas, said selle rajajad võimaluse kuulutada igasugune muutus otsekohe eksi õpetuseks. Tembeldada uuendajat ehk reformijat sektandiks, hereetikuks või skismaatikuks. Nii paneme tähele, et Iisraeli rahva Jumala esimene käsk anti reaktsioonilisena. Ärg olgu sul teisi jumalaid minu kõrval. See tähendab, et religioonid, milles austati teisi jumalaid, olid olemas varem. Uued usundid pidid alati arvestama, et ajaloolises perspektiivis saab neid käsitleda oma eelkäijate sektidena. Seetõttu saab nii Kristust kui islamit pidada juudiusu sektideks. Luterlus ja anglikaanus on katoliku kiriku sektid. Baptistid ja metodistid omakorda anglikaani kiriku sektid. Ning vennaste kogudust võib vaadelda kui luteri kiriku sekti. Selle mõttekäigu tulemusena jõuame järeldusele, et kõigil tänapäeval olemasolevatel religioonivormidel on olnud eelkäijad, kes võiksid meid kui nende järeltulijaid sektantideks pidada. Muuseas ka ateiste ja antiteiste, kelle jumalaehituse aluseks on enamasti just kristlikule jumalakäsitusele vastandumine. Muidugi on ka huvitav märkida, et Euroopa suured kirikurevolutsioonid ei olnud midagi muud kui omamoodi tagasi pöördumine minevikku. Martin Luther tõstis kirikutraditsioonist esile piibli kui selle ürgse algdokumendi, vaidlustas vahepealsed arengud ja lõi piiblit omamoodi tõlgendades oma kiriku. Vabakirikud pöördusid tagasi apostlite tegude raamatus kirjeldatud algkoguduse vormi ja liturgilise improvisatsiooni juurde. Nii on seda raske mõelda, missugune kirik on tõeliselt õige traditsiooniline või Kristuse vaimus uuendusmeelne. Kõige sellega arvestades peame tunnistama, et õpetuse ajalugu ei saa olla ainus kriteerium, mille järgi mingi teoloogia kvalifitseeritakse sektiks, eksõpetuseks või muidu kahjulikuks. Isegi õpetuse dogmaatiline ülesehitus ei saa olla määrav. Doktriin on kõikidel ilus, sest kes nendega muidu liituks. Tähelepanu tuleb aga pöörata hoopis millelegi muule, nimelt sellele, kuidas käib konkreetne usuühendus ümber inimesega. Kas isikule jäetakse hingamisruumi või vastupidi, pärsitakse ta üsna primitiivse roboti tasandile. Sekti tunneb ära sellest, et ta muudab inimese osakaseks masinavärgis, mille eesmärgid taanduvad lihtlabaselt võimule ja rahale, autoritaarse isiku või gruppi madalatele huvidele. Inimese vaimse mõjutamise taktikad on kindlasti ürgvanad. Alates oma kaupa üleskiitvatest ja ostjad hüpnotiseerivatest idamaade turukaupmeestest ning lõpetades valitsejate ja usuliidritega, kes tõutasid paradiisi ja sundisid selle nimel oma mõjualuseid orjatööle. Sektifenomeni uurimine teaduslike meetoditega sai aga alguse möödunud sajandi 50. aastatel pärast Korea sõda, kuhu oli sekkunud ka Hiina rahvavabariik. Hiina vangilaagritest vabanenud Ameerika sõdurite juures pandi tähele, et kodumaale naastes olid nad muutunud justkui hoopis teisteks inimesteks. Lähemal uurimisel sai selgeks, et hiinlased olid nende peal kasutanud niinimetatud Xinao taktikat, mis tähendab tõlke sajupesu ja mille abil muudeti sõjavangid oma vangistajate suhtes lojaalseteks. Muuseas, samal nähtusel põhineb ka meilegi hästi tuntud nostalgia sovjetliku okupatsiooni ajastu järele. Sõjavangide olukord oli vabade inimestega võrreldes suuresti erinev. Nende peal sai rakendada väga radikaalsed mõjutusmeetodeid, millest neil polnud pääsu. Sisuliselt pandi sõjavang Xinao taktika kohaselt iga elulise vajaduse eest vangistajatele mööndusi tegema. Temalt võeti väiksimgi võimalus enesetapuks, aga kui ta tahtis normaalselt hingata, süüa või muid vältimatuid vajadusi toimetada, tuli tal selle eest iga kord tunnistada kommunistliku süsteemi õigsust ja ülemust. Inimesi hoiti pimedas ruumis, käed torudesse topitud, et tuimestada kompimismeelt ja viia nad sel viisil omamoodi vaimsesse kaaluta olekusse. Nii murti ka kõige tugevamad isiksused umbes kuu aja jooksul. Samas saavutati üsna suuri meelemuutusi ka väikeste teenete abil. Laagris elanud sõjavangid pidid aegajalt kommunismisõbralike jutukesi kirjutama, mille eest olid määratud väikesed autasud, kui kirjutised vastasid vangistajate ootustele. Autasud olid aga tõesti väikesed, üks sigaret, üks suhkrut või muud sellist. Kirjatükid tuli alati allkirjastada. Hiljem selgus, et niisuguse pikaajalise töötluse läbinu oli ka pärast vabanemist veendunud, et kommunism on parim süsteem. Kui mitte Ameerika Ühendriikide jaoks, siis Hiina jaoks kindlasti, sest ta oli seda ju nii palju kordi sõnadesse pannud ja oma enda allkirjaga kinnitanud. Hiina Xinao taktika uurijad adusid aja jooksul, et selle elemente on nad kohanud mujalgi. Endisi vange uurinud psühiaatrid Robert Lifton ja Margaret Thaler Singer märkasid, et ajupesu kasutusala on palju laiem kui algul tundus. Ameerika Ühendriikides, kus on alati olnud palju vabakirikuid ja kultusgruppe, leiti nii mõnegi usukogudusena esineva organisatsiooni arsenalist neid samu elemente. Uurijad tuvastasid rohkesti võtteid, kuidas inimest saab psühiliselt mõjutada tema teadliku ärakasutamise eesmärgil, sundida uskuma utoopilisi ja lausa absurdseid väiteid, kujundama oma argipäeva ja ohvrimeelsust täiesti eluvõõraste ja destruktiivsete põhimõtete järgi, mis on kasulikud ainult nendega manipuleerivatele kurjategijatele. Suuremale osale inimkonnast on see teema tänini teadvustamata. Nii on üldlevinud väga ohtlik mõtteviis, et sekti võivad sattuda ainult rumalad ja harimatud inimesed. See ei vasta absoluutselt tõele. Kõige lihtsam näide on sektiliikmete lapsed, kes on kaitsetud manipulatsiooni ees, sest neil puudub kogemus otsustada, missugune osa neile antud õpetusest on nende arengu huvides ja mis on määratud seda pärssima. Sellepärast on sektid väga huvitatud just lastele ligi pääsemisest, et pakkuda neile hariduse pähe primitiivset, suletud mõtteringi, millest neile õnnestuks kunagi välja murda. Need vanemad aga, kes sektimaailma ei tunne, on vahel liigselt heausklikud. Nad ei pane tähele sekti mõju alla sattunud teismelise meelemuutusi, võtavad temalt tulevaid ohusignaale lihtsaga prisitsemisena, kuni nende võsuke satub lõplikult kuritahtliku organisatsiooni meelevalda ja muutub neile äkki võõraks. Teismelistele läheneb sekt enamasti nende loomuliku soovi kaudu olla juba see päris täiskasvanu. Värbajad teevad näo, et just nemad ainuüksi võtavad noorukid tõsiselt ja annavad talle võimaluse olla oma ajast ees, olla nii noor ja juba nii suur tegija. Iga nooruk tahab olla edukas. Tema maailmapilt on mustvalge ja temaga on väga lihtne manipuleerida. Peamiseks sektisattumise põhjuseks on kriisisituatsioonid. Näiteks kui noor inimene siirdub harmoonilisest vanemate kodust teise suurte linna edasi õppima, siis sageli ootavad teda seal kohanemisraskused. Sõpru veel ei ole, ümbruskond suhtub külmalt ja osavõtmatult. Kuid äkki tuleb keegi põlevate silmade ja laia naeratusega isik ning teatab, et on just temasugust inimest eluaega otsinud ja et tal on veel teisi sõpru, kes kõik tahaksid temaga otsekohe tuttavaks saada. Lahti rebitud juurtega inimene kutsutakse sekti koosolekule sõnadega. Äkki sa tuleksid? Ma teen siin tuttavaks oma sõpradega. Reetmata sõnagagi, et see, kuhu kutsutakse, on sekt. Loomulikult ei anta mingit teavet selle kohta, mis teda selles sõpruskonnas pikemas perspektiivis ees ootab. Esimesed koosolemised on tõesti kantud soojadest naaratustest, tervitustest ja huvist tema vastu. Seda inimese ohutunde uinutamise etappi nimetavad uurijad partifaasiks, see on piduseks faasiks, ja inimesel erilise tähelepanu pööramist kutsutakse love bombing, armastusega pommitamiseks. Alles mõne aja pärast hakkab selguma, et lihtsa koosolemise ja vaba vestluse kõrval palvetatakse või mediteeritakse üha sagedamini, tunnistatakse ja kuulatakse ettekandeid, luuakse atmosfäär, milles inimene jääb ainult passiivse kuulaja rolli, allub massipsühoosile ja teeb sageli kõik teistega kaasa. Teeb kaasa ka tegusid, mis talle sisimas tunduvad veidrad või isegi vastumeelsed. Uutest sõpradest ei saa ka enam lahti. Nad teavad, kus ta elab, tulevad tema juurde uuesti ja uuesti ning kutsuvad koosolekutele. Veenavad annetama või ootavad muud kaastegevust sedavõrd tungivalt, et ära öelda on ebaviisakas. Sellega takistatakse ka sõprade ringi tekkimist väljaspool sekti liikmeid. Tuntud värbamistaktika on ka noore inimese appi kutsumine mingi kohe varsti toimuva ürituse, kontserdi või muu seesuguse organiseerimisele, jättes mulje, et ainult tema kaastöö suudab korraldajat plindrist päästa. Seda, et tegu on sektiüritusega, jäetakse muidugi ütlemata. Kuid sekt ei ohusta ainult noori inimesi. Peale nooruse iseseisvumise perioodi võivad vaimse tühjuse ja kriisi vallandada ka näiteks abielulahutus või tervise halvenemine, töö kaotamine, tülpimus raha teenimisest ainuüksi, väsimus tööst, milles puudub looming ja missioon. Hilisema seas rõhub inimest üksi jäämine ja vajadus abikätte järele. Vanema inimese puhul on sekti huvi tegelikuks eesmärgiks muidugi tema kogutud säästud ja kinnisvara. Niisugustes haavatavates olukordades võib igaüks, hoolimata kõigest oma tarkusest ja haridusest, sattuda sektide meelevalda. Rusika reeglina tuleb aga meeles pidada, et inimene ise ei otsi sekti. Sekt otsib alati inimest, isegi kui ta oskab oma ohvrit osavalt vastupidises veenda. Kahtlemata kuulub reklaam, propaganda või evangelisatsioon, iga toote, ideoloogia või õpetuse juurde, sest kuidas võiksid inimesed neist muidu üldse teada saada? Kuid agressiivselt teostatud tutvustuse taga on enamasti mingi sektilaadne moodustis. Asjatundjate koostatud statistika väidab, et umbes 2/3 sektiliikmetest on täiesti normaalsed inimesed korralikest peredest. Ainult 5%-l täheldati varasemaid tõsiseid psüühikahäireid ja umbes 1/2 sekti sattunutest olid enne värbamist kannatanud akuutse depressiooni all. Hoiatav on teada, et eriti ohustatud on need isikud, kelle kasvatamisel puudus järjekindlus, kes lapsena said jonnimisega alati oma tahtmise või kellele vanemad lubasid ohtraid vabadusi järgitasid seiklusi läbi elama. Aga kui noor inimene hakkas seda vabadust kasutama, siis tuli samast allikast rohkesti etteheiteid ja kriitikat. Kui kaugele võib sekt inimese viia, sellest tunnistavad õudusteratavad näited ajaloost, nagu People's Temple ehk Johnstowni juhtum aastast 1978, kus sektiliider Jim Jones suutis veenduma jüngreid koos temaga enesetappu tegema, nii et hukkus 912 inimest. Niisamuti David Koreshi Davidianide sekti relvastatud vastuhakk föderaalvõimudele, mis lõppes 1993. aastal 74 inimese surmaga. Kas on aga võimalik, et inimesed kogunevad ühise eesmärgi nimel midagi tegema ka täiesti legitiimselt, ilma et neid ohustaks manipulatsiooni ohvriks sattumine või ärakasutamine? On tähtis mõista, et kahtlemata ei ole kõik organisatsioonid sektid või kuritegelikud rühmitused. Tõsi küll, nii mõnigi tänapäeva täiesti austusväärne kirik on alustanud kultuse või sektina, kuid aja jooksul oma sarved maha jooksnud ja inimestega ümberkäimist muutnud. Mõned organisatsioonid on tänapäeval lausa tellinud auditi, väljaspoolse neutraalsete spetsialistide hinnangu oma tegevusele, kas selles ei leidu manipulatsiooni elemente, kas liikmed käsitletakse isiksustena, kas neile jäetakse nende vabadus ja otsustusõigus. Niisugune suhtumine on kahtlemata aus ja tunnustust vääriv, kuid kahjuks esineb suhteliselt harva, ega saa ka asendada inimese enda kriitilist mõtlemist. Iga vastutusvõimeline inimene peab ise tahtma analüüsida ühendusi, kuhu ta kuulub või millega ta kaasa töötab. Kõige kahtlustamine pole muidugi põhjendatud, aga kui on märgata üha rohkem järgnevad käsitletavad sekti tundemärke, siis ei tohi neid mingil juhul ignoreerida. Sest üsna piiripealsed võtteid võib kohata kõikjal. Ka legitiimsed organisatsioonid kasutavad vahel oma eesmärkide saavutamiseks küsitava väärtusega vahendeid. Neis ühendustes on altpoolt tulev kriitika siiski võimalik ja seda võetakse lõpuks ka kuulda. Asugem nüüd lähemalt vaatlema, mille poolest erineb sekt kirikust, heategevusorganisatsioonist või muust neutraalsest kodanikuühendusest. Enne kõike see läbi, et kiriku ja materiaalset tulu mitte taotleva ühingu eesmärgid on läbinähtavad. Rahaliste vahendite kasutamine on avalik ja otstarbega kooskõlas, abi jõudmine abivajajateni kontrollitav. Legitiimsete, heategevusele või psühholoogilise toe pakkumisele ühendunud organisatsioonide tegevuses osalemine on vabatahtlik. Liikmete kinnihoidmiseks või annetuse suurendamiseks ei kasutata agressiivset psüühilist mõjutamist. Samuti on nii kirikute kui vaimulike ordude ja näiteks ka sõjaväeliste ja paramilitaarsete struktuuride puhul selgelt teada olulised elemendid, nagu nende suhe kehtivate seadustega, liitumise ja prooviaja läbitegemise tingimused. Samuti ei tehta saladust ametikohal edutamisest, millest suur osa on lihtsalt nõutava hariduse ja teenistusaastate küsimus. Organisatsioon ei taotle inimese üle rohkem võimu ega nõua suuremat eneseohverdust, kui see on vältimatu ja mõistlik üldsuse huvides. Sekt hoiab see vastu avalikust oma eesmärkidest ja toimimisviisidest teadmatuses, sest vastasel korral, esiteks, satuks te vaba ühiskonna tingimustes konflikti riigiseadustega ja teiseks ei sooviks keegi nendega niisugust perspektiivi ette nähes liituda. Sekt on sisuliselt firma, mis on end deklareerinud mittetulundusühinguna, et pääseda riigimaksude tasumisest. Selle sisemine struktuur on hägune ja meelevaldne, juhtimine autoritaarne, kusjuures liikmetel puudub reaalne võimalus oma juhte valida. Nad peavad ainult tegema sektile tööd või annetama selgelt üle kohtuse osa oma tuludest. Vahel kasutatakse neid juhtkonna poolt ära seksuaalselt või saadetakse prostituutidena raha sisse tooma. Juhid valivad endale ise lähemad kaastüülised ja seda sageli oma enda pereliikmete hulgast. Sekti uurimise tunnustatud autoriteedid, professorid Margaret Thaler Singer ja Janja Lalic on toonud oma uurimustes esile, missugust taktikat inimese vaimseks orjastamiseks kasutatakse. Teeme sellest väikese ülevaate. Esiteks. Sekti värvatava eest hoitakse tema värbamise tõeline eesmärk saladuses. Talle jäetakse mulje, et teda tahetakse aidata, kasvatada heaks inimeseks, kes on suuremeelne ja valmis enda õilsa eesmärgi nimel ohverdama, päästma maailma patturüvedusest või muud seesugust. Teiseks, järk-järgult võetakse kontrolli inimese aja ning sotsiaalse ümbruse üle. Kallutatakse teda üha rohkem uute sõprade poole sekti siseringist, kellest peab saama tema uus perekond. Nende ees ei tohi olla saladusi ja nende abil saab juhtkond määrata, kuidas ja kui palju tohib ta suhelda väljaspoolsetega. Enamasti lubatakse maailmaga suhelda ainult kahel eesmärgil. Uute liikmete värbamiseks ja raha hankimiseks. Näiteks, et nõuda sekti kasuks annetusi oma sugulastelt. Tavaliselt piiratakse perekonna ja endiste sõpradega suhtlemist miinimumini või keelatakse see üldse. Kolmandaks sekti psühholoogia alustalaks on eksklusiivsuse ja vaimse puhtuse nõue. Kas kõik või mitte midagi. See tähendab, et ei piisa lihtsalt hea inimene olemisest. Tuleb olla eliit, kõigist teistest parem, mille puhul mõttekaasasi nimetatakse asesõnaga meie. Kõik teised on aga nemad. Väljaspoolsete süstemaatiline halvustamine peab hoidma värvatavat hirmus, et ta kardaks nende sekka tagasi pöörduda. Aja jooksul kujundatakse sekti sattunu käitumistavad, suhtumised ja väärtushinnangud täielikult ümber. Neljanda iseloomuliku tunnusena manipuleerib sekt oma liikme keelepruuki, tekitades väljaspoolsetele arusaamatud terminoloogiat, näiteks kodeeritud käske, teha midagi rohelist, sinist, horisontaalset või muud seesugust. Levinud praktika on tavalistele sõnadele erilise, varjatud tähenduse andmine, mida mõistavad ainult asjasse pühendatud. Näiteks Eestiski esindatud katoliikliku sekti astumist nimetavad selle liikmed vilistamiseks. Kas sa arvad, et ta on juba valmis vilistama? Või? See minu hoolealune vilistas eelmisel nädalal ära. Gruppisisese žargooni abil luuakse vandeseltslaslikkuse tunnet ning kirjutatakse aja jooksul ümber inimese seismised mõttekategooriad. Sest keelelistel sisenditel on suur mõju neuroloogilistele protsessidele inimese ajus. Viiendaks vahendiks inimese vaimsel orjastamisel on hirmutamine põrgu maailma lõppu või needusega, mis peab inimest tabama, kui ta ei järgi sekti juhtkonna näpunäiteid või mis veel hullem peaks soovima sealt lahkuda. Sellel eesmärgil korraldatakse avalike pihtimisi, kus inimestelt nõutakse oma kõige varjatumate mõtete väljarääkimist teiste liikmete ees. Pika peale viib see ka endale uute pattude väljamõtlemiseni. Neid saab juhtkond pärast kasutada väljapressimise ja isiksuse allasurumise eesmärgil, et tema pahelisust üha meelde tuletades panna ta tundma end veel rohkem süüdi ja sektist sõltuvana. Näiteks kui keegi on sarnasel pihil tunnistanud, et ta on vahel joonud klaasi veini või tõmmanud paar korda elus marihuanat, siis on see piisav põhjus teda lakkamatult alkohoolikuks või narkosõltlaseks tembeldada. Inimene pannakse uskuma, et tema vanemad on kurjategijad, õed prostituudid ja nii edasi. Lisaks on tihti esinev element ka niinimetatud tõetund, kus gruppi liikmed pannakse ligimese armastuse sildi all üksteist halastamatult kritiseerima. Selle protsessi kaugemaks eesmärgiks on liikmed üksteisest võõrandada ja ennetada usalduslike sõprussuhete tekkimist. Veelgi enam, sekti liikmeid manipuleeritakse üksteise järel spioneerima ja teiste meeleoludest juhtkonnale ette kandma, millest omakorda saab taas tuletada väljapressimiseks sobivaid etteheiteid. Nii luuakse inimeses isoleerituse ja jõuetuse tunne ning vaimne sõltuvus juhtfiguuridest. Kuuendaks. Sekti õpetuse ja ideoloogia ülimuse tunnistamine ning selle järgi oma eelnevate teadmiste, kogemuste ja ajaloo ümberkirjutamine. Kõike, mis inimene oma varasemas elus meeldivaks või ebameeldivaks pidas, sunnib sekt tunnistama kogenematuseks ja valeks vastavalt sektisisese tarkuse kriteeriumitele. Liidrit tuleb pidada kõrgeimaks instantsiks üle kõigi teaduslike autoriteetide ja riiklike struktuuride. Tema suhtes, olgu ta siis elus või surnud, näidatakse üles mõdutundetud andumust ja fanaatilist pühendumust. Sekti rajaja või juhi uskumusi, ideoloogiat ja praktikaid peetakse suure algustähega tõeks ja suhtutakse neisse kui seadusesse. Väga oluline on tundemärk, et spontaansete küsimuste esitamine ja kahtluste väljendamine on taunitud, et selle eest võidakse lausa karistada. Küsijale heidetakse ette, et ta rikub grupi vaimset ühtsust ja langeb ise sellest ära. Tuleb sageli ette, et isegi pühakirja ei tohi lihtliige ise lugeda, tohib vaid sektijuhi kommentaare pühadest kirjadest. Seitsmendaks. Autoriteetsuse ja teaduslikkuse illusioon. Sekti juhtkonnale omistatakse ülima tarkuse ja teadmise oreool. See riietatakse teaduslikkuse mantliga, et esitada uskumisväärsetena nende religioosseid, filosoofilisi, psühholoogilisi, poliitilisi ja teisi vaateid. Inimesele luuakse mulje, et mõelda teistmoodi kui juhid ei ole mitte ainult ebamoraalne, vaid ka tagurlik ja teaduslikult vale. Tihti esitatakse oma doktriini, mis pahatihti iseendale vastu räägib, ajalooliste autoriteetide nagu Jeesuse Kristuse, Buda või teiste suurkujude õpetuse ainuõige tõlgendusena. Kaheksandaks. Vabatahtlikkuse illusioon. Inimesele öeldakse sageli, siin pole keegi sundinud, sa oled siin täiesti vabatahtlikult. Ning sunnitakse teda neid seisukohti ka ise oma suuga kordama. Vahel ka kinnitama allkirjaga omakäeliselt kirjutatud dokumendil. Seda nõutakse ka alaealistelt, kellel pole riigiseaduste järgi veel allkirjaõigust. Eriti ohtlikud on sektid, millel on kasutada oma eluruumid, kus värvatu viibib ööpäevaringselt. Tihti kantakse see juures omamoodi vormiriietust, et eemaldada inimesest kõik personaalne ja luua võlts ühtekuuluvustunne. Teda hoitakse kogu aeg kollektiivis. Üksi tohib olla ainult konkreetse ülesandega, mille täitmist pärast kontrollitakse. Sageli luuakse see elukeskkond välismaale, teise keelkonda, mis teeb inimese sektist veelgi sõltuvamaks ja väljaastumise raskemaks. Seda tüüpi sektides pole võõrad ka seksuaalne ärakasutamine juhtkonna poolt ja organiseeritud abielud. Üheksandaks. Sekti värvatud isikule luuakse suletud loogikasüsteem, milles süsteemi kehtestaja ei pea kellelegi aru andma ja jääb alati väljaspoole kriitikat. Sageli sünnib see käsu läbi kuulata oma südant, mitte mõistust. Kui sektikurul õnnestub jüngris läbi lõigata side mõistuse ja usu vahel, siis loogilised argumentid enam ei kehti. Sel pole enam mingit tähtsust, kui intelligentne või haritud on tema mõjualune. Käske teha midagi seaduse vastast antakse tavaliselt kaudsel kujul. Nii et kohtuprotsessil jääb käsuandjal alati võimalus väita, et temast saadi valesti aru ja tema ei ole süüdi. Näiteks, et kõige rangemaks käsuks on palun, kas sa ei teeks. Niisugusel kujul käsu saanud sektiliige peab ennast identifitseerima käsuandjaga ja korrutama ka ise endale, et tegu lähtus tema enda vabast otsusest. Kõik, mida inimene saavutab või hästi teeb, loetakse selle teeneks, et ta on antud grupi liige. Kõiges aga, mis tal ebaõnnestub, peab ta süüdistama ise ennast. Sekti siseelust ei tohi ta rääkida kellelegi, nii nagu talle on sisendatud. Kui lihtliige jääb haigeks ega suuda enam tööd teha või annetada, kui ta ise vajab abi, siis heidetakse ta tavaliselt välja või saadetakse koju perekonna juurde. Teised sektiliikmed peavad välja heidetud pidama surnuks või roojaseks, ega tohi teda tänaval kohates isegi tervitada, rääkimata muust kontaktivõtmisest. Juhul aga, kui inimene ilmutab märke, et ta soovib ise lahkuda, kästakse mõnel nooremal liikmel tema juurde minna ja talle pihtida, et just tema on olnud alati kõige suuremaks autoriteediks sellele noorele, kes on nüüd tulnud temalt nõu küsima, kuidas sisereeglitega paremini toime tulla. Muidugi teeb see kõhklejale sektist lahkumise sel hetkel võimatuks. Laste kasvatamise jaoks on kehtestatud ranged eeskirjad. Sekti sattunud vanemate alaealistel lastel jääb lapsepõlv olemata. Nad kasvavad üles ilma kaastunde, leppimise, sõbralikkuse ja soojuseta ning peavad liidreid iidolitena kummardama. Nad on passiivsed, sõltuvuseni sõnakuulelikud, emotsionaalselt tuimad ja häguse meelega. Kahtlemata kasutatakse ka kõige lihtsamaid ja brutaalsemaid ajupesutaktika vahendeid. Näljutamist ja toiduvalgusisalduse piiramist miinimumini, töötama sundimist kuni kokkukukkumiseni, uneaja lühendamist, magamist paidata või kõval põrandal. Niimoodi ära kurnatud inimesele mõjub hetk, kui ta saab istuda guru jalge ees ja tema õpetusi kuulata, ainsa positiivse oodatud hetkena kogu päeva jooksul. Vaimulike elamuste tekitamiseks köötakse inimesed üles ja viiakse transsi hüpnootilised korduvate tegevuste, enamasti mantrate ja korduslaulude kaudu, milles kaob inimese kriitiline suhtumine ning hajub piir reaalsuse ja soovumõtlemise vahel. Või siis kästakse kehalise jäikuse olukorras intensiivselt hingata, et tekiks hüperventilatsioon, milles inimene näeb hapnikupuuduses hallutsinatsioone, nagu ka ühekülgses toidus tekiva ketoosi korral, mida sektid siis endale kasulikul viisil interpreteerivad. Mõnel pool on ette võetud ühiseid higistamisi kuumas ruumis, piitsutamist, ogaketti kandmist jala ümber. Ühised piinliku võitu toimingud, näiteks tõotuste andmine üles kääritud püksisäärega, kinnitavad gruppi kokkukuuluvustunnet ja raskendavad sealt lahkumist, kartuses, et sellest võidakse rääkida väljaspoolsetele. Tänapäeval, kui inimese suureks probleemiks on stress, pakuvad paljud sektid lõdvestustehnikaid, mis võivad teatud piirini inimest aidata. Kuid nendega ülepingutades võib tekkida niinimetatud lõdvestusärevus, mis väljendub vajumise või hõljumistundes, ajutises kurtuses, musklitõmblustes, südamekloppimises, kiiresti vaelduvas meelemuutuses ja emotsionaalses tühjuses. Sekti juhtkond tõlgendab kõiki neid sümptoome muidugi hädavajalike etappidena vaimse arengu teel. Ajupesu tehakse sageli ka hariduse süvendamise sildi all. Teatud osa sektidest armastab esitada end vaimset haridust andva organisatsioonina. Näiteks Scientoloogia sekt jagab tänaval kutsed isiksuse testi tegemisele, mille järel veendakse inimest oma isiksust arendama. See tähendab võtma osa nende korraldatud loengutest, et jõuda järjest uutele tasanditele. Loomulikult on igal järgmisel tasandil üha kõrgem osavõtumaks ja inimest nõustatakse võtma vajadusel selle tasumiseks laenu. Hariduse pähe pakutakse ajupesuga katoliiklikes sektides. Näiteks tunnistab Opus Dei sekti endine liige Klaus Stegleder oma raamatus. Teatud aja möödudes tekib tase, kus ettekantav materjal on juba enam-vähem teada. Uue ja mõnikord võõrapärase võlu on haihtunud ning lõpmatult korratud õpetuste kuulemine muutub tüütuks ja pingutavaks, raskeks kannatlikus harjutuseks. Tsitaadi lõpp. Kuid kas siis ajupesu on ainult halb? Kas pole ühtegi kasutusala, kus selle rakendamine võiks anda häid tulemusi? Kahtlemata on. Näiteks rahuaegne üldine sõjaväeteenistus, kus noor inimene raputatakse välja lapselikust egoismist ja pannakse arvestama käsuliididega ning mõtestama hoiakut üks kõigi kõik ühe eest. Kui noor sõdur pärast sundaega demobiliseeritakse, taanduvad ajupesu negatiivsed küljed, aga kogemuse korrastav mõju jääb. Noorele inimesele on väike kloostrikogemus või spordilaager kasulik ka sellepärast, et ajal, mil tema vabadus on piiratud, jäävad paljud fataalsed rumalused tegemata puhtalt võimaluse puudumise pärast. Ajupesu elemente saab kasutada ka kurjategijate resotsialiseerimisel. Selle abil saab ravida sõltuvusi või vähemalt asendada kahjulikud sõltuvused vähem kahjulikega. Sektid aga kasutavad ajupesu meetodid selleks, et teha terveid inimesi haigeks. Nad eelistavad just vaimselt terveid inimesi, kes nende võrku sattudes ei tekita probleeme, vaid muutuvad vaikselt ja nurisemata kohusetruudeks orjadeks. Mis siis paelub inimesi sektide juures? Missugustele nuppudele hinges nad vajutavad? Sügaval sisimas otsib iga üks ülimat autoriteeti. Tahab leida kellegi, kes teab, kuidas asjad on, kelle käest saaks küsida, kelle abil õppida tundma tõde. Iga üks tahaks kuuluda ka ise nende inimeste hulka, kes juhinduvad sellest kõige kõrgemast tõest ja teevad õigeid asju. Siin kohal tuleb ära märkida, et ühiskonnas leviv lodevus, riigijuhtide põhimõttelagedus ja kirikujuhtide argus loovad soodsa pinnase loomulikule vastureaktsioonile, mida sektid suurima heameelega ära kasutavad. Teadmise tasemel jääb tõde inimesele paraku kättesaamatuks. Sellepärast ongi religioonid oma olemuselt uskumused. Tõenäolisusel põhinevad teooriad, mida ei saa hinnata ainult nende lubaduste alusel, mis peaksid täituma pärast surma teispoolsuses. Religiooni väärtus avaldub siiski ka selles, missuguseid vilju kannab ta siin maailmas inimese enda ja tema ligimese jaoks. Sektid serveerivad oma õpetusi absoluutse tõena ja manipuleerivad selleks inimpsüühika loomulike reaktsioonidega. Neid mehhanisme on manipulatsiooni ohvri seisukohast süvitsi lahanud äri- ja turustuspsühholoogia spetsialist professor Robert Cialdini oma põhjapanevas teoses mõjutamise psühholoogia, mis on ka eesti keeles ilmunud ja mida soovitan igaühel lugeda. Suur osa inimese käitumisest on automaatne, nagu näiteks tervitusele vastamine. Samuti tunneme kõik võlusõna palun. Palun anna mulle mõjub inimesele tunduvalt meeldivamalt, kui lihtsalt anna mulle. Ja meil on seda viisakust kasutades oluliselt suurem võimalus, et meile vastu tullakse. Selleks, et muuta inimeste kooseksisteerimine meeldivaks, on loodud reeglid. Neid saab aga kahjuks ka kurjasti ära kasutada. Näiteks, kui kellelegi jäetakse mulje, et teda peetakse tähtsaks, austusväärseks ja huvitavaks isiksuseks, nagu igaüks meist tahaks olla, uinutatakse sellega tema kriitikameel, et teda siis sekti meelitada. Või teine näide. Et inimest mõjutada riietatakse värvaja just nii, et see ärataks värvatavas usaldust ja sümpaatiat. Rikaste juurde saadetu näeb välja nagu rikas. Vaeste juurde minnakse lihtsamas riides, et mitte jätta endast kõrki muljet. Vastavalt valitakse ka kõnepruuk ja maneerid. Kahtlemata saadetakse tihti värvajateks just atraktiivsed vastassoo esindajad. Inimene kuuleb ju hea meelega neid inimesi, kes talle meeldivad. Tähtsat osa mängib ka ootamatuse element. Koduukse paha aimamatu avaja ei oota silmitsi seismist detailideni lihvitud mõjutuskunstnikuga, kes soovib panna ta nõustuma annetusega või hirmkalli tolmuimeja ostmisega, mida tal üldse vaja ei ole. Mida ja kuidas oleks pidanud sellisele väljapressijale vastama, tuleb pähe alles pärast. Aga siis on juba hilja. Üheks mõjutustaktikaks on ka kontrast. Halb uudiseid vahendatakse esmalt tugevasti võimendatuna. Näiteks kui teatada kellelegi, et ta on kaotanud tuhandeid eurosid ja hetk hiljem mainida, et nii oleks võinud küll juhtuda, kuid tegelikult on ta kaotanud ainult mõni sada, siis võtab inimene seda kaotust lausa kergendusega. Tema tähelepanu on osavalt uinutatud, sest tegelikult poleks tal olnud mingit põhjust ka 100 eurode kaotamiseks. Samamoodi töötab ka vastupidine mõjutamine. Kui inimesele pakutakse alguses müüa maja, siis autot või midagi 1000 eurode väärtuses, siis niimoodi alanud kauplemise järel ostab inimene 50-sendise pastapliiatsi 5 euro eest. Suurtele summadele keskendudes on ta kaotanud taju raha väärtuse üle väiksemas mõõdus. Kontrasti printsiipi saab kasutada ka inimese sekti värbamisel. Niisamuti on iga inimese teaduses ära tundmine, et head ja haruldased asjad on kallid ning osalemine harva ette tulevatel üritustel on võimalus, mida ei tohi käest lasta. Kahjuks ei oska igaüks klaasitükki teemandist eristada ja seda teades saab inimest mõjutada. Nii esitatakse näiteks mõnd sektijuhti või nõida ainsa tõeteadjana, kes ainult oma suurest vastutulelikkusest on valmis kutsuma pisikesi inimesi kuulama oma ettekannet, mis annab edasi üliharuldasi ja hindamatuid teadmisi. Kes meist poleks näinud selliseid kuulutusi? Tegelikult on see muidugi puhas pettus. Suur osa sektipropagandast serveeritakse ühiskonnale mitmesuguste kursuste ja enesetäiendamiste kaudu, mille väärtus tõstetakse tihti sellega, et neil on üsna krõbe osavõtumaks. Kui inimene on loengu eest palju raha välja käinud, siis tekib tal vajadus endale sisendada, et sealt õpitu on kasulik ja edasi viiv. Sektipettuse arsenalist on tuntud ka manipuleerimine retsiprotsiteedi ehk vastastikkuse põhimõtte abil. Kingitust saades tunneb inimene alateadlikult kohustus teha vastu kingitus. Nii on üles ehitatud paljude sektide edukas rahakogumiskampaania, mille käigus kingitakse inimestele lill ja palutakse seejärel nii-öelda vabatahtliku annetust. Segadusse aetud inimene annetab see peale tunduvalt rohkem, kui oli kingitud lille maksumus. Hetk hiljem oma veast aru saades viskab nördinud ohver oma lolluse sümboliks muutunud lille enamasti lähimasse prügikasti, kust valvesse pandud sektandid selle taas välja õngitsevad ja järgmisele möödakäijale uuesti maha müüvad. Teatud määral mõjub inimesele ka sotsiaalne usaldusväärsus, ehk mõtteviis, õige on see, mida kõik teevad. Paljud sektid mõjutavad oma liikmeid või liikmeks värvatavaid massiürituste kaudu, kuhu aetakse kokku võimalikult rohkem rahvast, et panna värvatavaid tundma end ühena paljudest. Siin kehtib põhimõte. Kui kõik mõtlevad ühtemoodi, siis ei mõtle tegelikult keegi. Või nagu on öeldud, sööge teie ka sõnnikut, sest mustmiljonid kärbsed ei saa ju kõik eksida. Kahtlemata manipuleerib sekt ka autoriteedi fenomeni abil. Psühholoogide korraldatud katsed on näidanud, et inimesed usaldavad eksperdina esinevat inimest, kelle nimele lisanduvad keerulised tiitlid või kes kannab mundrit, vaimulikku rüüd või muid auväärse ametitunnuseid. Sellepärast kannavad sektikurud tihti mingit ametiriietust meenutavaid rõivaid ja lisavad oma nimele ohtrasti tiitleid, mille kaalu või olemasolu ei saa inimene kergesti kontrollida. Muide, siia lisandub veel üks kaval trikk. Need tiitlid võivad olla isegi teadlikult valitud niisugused, et see paneb kriitika meile ka inimesed peagi lahkuma. Nii saab keskendada kõik jõupingutused kergeusklike inimeste töötlemisele, sest kui kummalised tiitlid neis kahtlusi ei ärata, siis tähendab see, et nad on avatud ka muule sekti ajupesule. Viimaks, kui inimene on hakanud kedagi oma teadvuses autoriteediks pidama, siis kaotab ta üha enam tema tegude suhtes kriitika meelt ja aktsepteerib käitumist, mis kõrvat vaatajas otsekohe kahtlust ärataks. Siin mängib kaasa ka niinimetatud konsistentsi printsiip. See tähendab, et inimene ei taha ka ise enda silmis rumal olla. Keegi ei taha oma vigu endale meeleldi tunnistada. Pigem püütakse ikka leida ratsionaalne põhjus, miks mingi rumaluse tegemine ja jätkamine oli ikka kuidagi mõistlik, kasulik või hea. Sellest mõtteviisist kinni hoidvat inimest tõmmatakse aina sügavamale sohu, nii et ta hakkab õigeks pidama sektiladviku kõiki absurdseid õpetusi või isegi otseselt kuritegeliku käitumist. Tänapäeval võib sektideks kvalifitseerida üsna laia spektrit organisatsioone või liikumisi. Teeme sellest väikese ülevaate. Alates möödunud sajandi 60-ndatest levivad ka Euroopas idareligioonide elementidel põhinevad kultused, mis lubavad inimestel aidata leida valgustust, sündida ümber paremasse kehasse või jõuda nirvaanasse. Nad kombineerivad elemente hinduismist, budismist, sikismist ja sufismist. Need sektid nõuavad oma järgijatelt askeetliku eluviisi, viivad neid transiseisundisse, mantrate, korduslaulude, hingamisharjutuste, oma telje ümber pöörlemise või muude tehnikate abil. Aegajalt tõuseb taas ise hakanud prohveteid, kes kuulutavad maailma lõppu ja pakuvad igavest õndsust, piiblist, koraanist, talmudist või kabalast kokku segatud õpetuse kokteilide abil. Nende ümber kogunenud gruppides räägitakse keeltega, korraldatakse tervistamisteenistusi, kantakse okaskette ja võetakse ette muidki lihasuretamisi. Tegeletakse agressiivse tänavamissioniga. Kuigi sekti all on traditsiooniliselt mõistetud usulist rühmitust, võib see ka lihtsalt tähendada mentaalsete võtetega orjastatud inimeste gruppi. See grupp võib olla ka poliitiline, äärmusrassistlik või lausa terroristlik. Suitsiidipommitajad on viidud laiendatud enesetapuni klassikalise ajupesumeetodeid kasutades. Sektina toimivad ka mõnede parteide löögirühmad. Vaimsele enesearendamisele keskendunud psühhogrupid kogunevad ise hakanud imearstide ja elustiiliõpetajate ümber, kelle meetodid varieeruvad unenägude seletamisest kuni hüpnoosi ja narkootikumi uimani. Nad väidavad end suutvad parandada nii minevikku kui tulevikku ning lubavad tõsta inimese võimekust, nagu näiteks saiantoloogia sekt ja niinimetatud neurolingvistilist ja hüpnoteraapiat pakuvad puuduliku haridusega šarlatanid. Samamoodi tegelevad mõned eneseabigrupid tegelikult hoopis inimese vaimse ahistamisega. Majanduslikule edule või täiuslikule elustiilile keskendunud ideoloogiad on kohati saavutanud sektimõõtmed. Näiteks võib siin tuua küsitavate meetoditega ülehinnatud tooteid müüvad turundusskeemid, nagu Tupperware, Amway, Herbalife, Oriflame ja teised. Laialt on levinud ka okultistlikud grupid, kes praktiseerivad nõidust ja saatanakultust, kus tuuakse loomaohvreid ja üksiki juhtumitel on ohverdatud ka inimesi. Nad peavad veidraid talitusi, salatsevad, hirmutavad, lõikavad ennast ja lasevad verd. Ikka veel leidub ka spiritistide ringe, mille suheldakse vaimudega. Hästi tuntud on vabamüürlased, kes võivad kindlasti olla väga toredad inimesed, kuid kes ei oska tänini tuua ühtegi näidet, mida on nende organisatsioon maailmale sõna otseses mõttes head teinud. Niinimetatud New Age kultused õpetavad jumalaks saamist, võimu ja tuleviku ennustamist salateaduste kaudu. Nende sektide kurud esitlevad end supermenide, meediumite, nõidade ja ekstrasentsidena, kes korrastavad tšakraid ja tervistavad vaimselt. Üleloomulike mõjusid omistatakse ka kristallidele, amulettidele, naiivsetele holistilistele meditsiinipüüdlustele ja vaimsetele olenditele. Siia kuuluvad ka ufodele, energiatele ja maavälistele fenomenidele ehitatud huvigrupid. Värvika läbilõike seesugustest, ka Eestis tuntud veidratest praktikatest, saab soovikorral omaaegsest raadiosaadete sarjast Hallo Kosmos. Sekti psühholoogia alusel saab hinnata ka lokaalseid isikukultuse vorme. Siia kuuluvad näiteks perekonnad, kus elatakse vägivaldse isa ja kõiges allaheitliku ema terrori all, või kasutused, mille juht peab oma alluvaid alamateks olevusteks. Niisamuti võivad üksikisikud endale ise sekti ehitada. Näiteks siis, kui nad on äkki kaotanud oma kallid lähedased ja klammerduvad nende mälestusse, nii et haud kalmistul või kadunud abikaasast pooleli jäänud majaehitus saab elusisuks. Samasse kategooriasse maanduvad äärmuslikud huvigrupid nagu ultrafeministid, homoaktivistid või fanaatilised taimtoitlased, kes kontakteeruvad oma ümbruskonnaga ainult ja ainult teemal, kuidas naisi, homosid või veganeid nii hirmsasti taga kiusatakse. Kes on siis need isikud, kellest saavad sektijuhid või kurud? Kes koguvad enda ümber enese ohverdamiseni andunud jüngrite parvi? Vaid väike osa neist juhtfiguuridest on hullumeelsed, kes ka ise oma väidetavasse jumaliku missiooni usuvad. Enamasti on sektikurud lihtsalt psühhopaatidest ärimehed ja osavad kelmid, kellel on karismaatiline esinemistiil ja teatud hüpnootilisi võimeid ning kes on suutnud leiutada vastuse mingi ühiskonnagrupi ootustele. Kes oskavad oma utoopiat esitada nii usutaval ja teostataval kujul, et sellele leidub piisavalt järgijaid ning investeering tasub ära. Paljud sektijuhid jäävad oma andunud järgijaid kumitama ka pärast surma. Nende ütlemisi tsiteeritakse kui pühakirja. Aja jooksul näevad juhid ära, missugustes liikmetes saab kujundada endale lähemaid kaastöötajaid, kupjaid manipuleerijaid, kellest saavad kunagi nende järglased sektiladvikus. Suur osa teadliku psühhomanipulatsiooni kasutavatest gruppidest on tekkinud või hakanud levima pärast teist maailmasõda, kui inimesed olid väsinud vägivallast ning avatud kõiksugustele utoopiatele ja ka sektidele. Inimesed janunesid armastust, andestust, rahu ja ideaale ning ärimehed märkasid võimalust kasutada neid igatsusi oma huvides. Helifilmi tulek 20. sajandil on aidanud nii diktaatoreid kui ka sektiloojaid päris hästi dokumenteerida. Nii võib nende vaatlemisel märgata erinevaid maneere, mille abil neil õnnestus sugereerida oma kuulajatele illusiooni oma suurest tarkusest, prohvetlikust ettenägemisvõimest või muust, mis tegi kuulaja relvituks. Kriitiliselt analüüsides võib panna tähele, kuidas segati valet tõe sisse ja kasutati peamiselt mustvalgeid toone. Kui me teame, mis nendest isikutest ja nende ohvritest hiljem sai, siis oskame ehk ära tunda ka tänaseid, absoluutse tõe rääkijaid ja suhtuda nende mõtteavaldustesse oluliste reservatsioonidega. Sektist lahkumine ei ole kerge. Kohati on see lausa võimatu. Kui reaalne elu läheb ideaalidega ületamatusse vastuollu, siis mõnele inimesele mõjub see äratusena ja ta suudab end ise lahti rebida. Teisalt need, kes julgevad oma kahtlusi liiga sageli ja valjult väljendada, aetakse sekti juhtkonna poolt minema, et hirmutada teisi liikmeid ja vabaneda nakkusohtlikust eeskujust. Kuid võib-olla kõige tähtsamaks põhjuseks sektist lahkuda on armastavate lähedaste mõju ja mälestus. Spetsialistid, kes tegelevad sekti ohvrite rehabilitatsiooniga, kinnitavad, et tõelised tunded on tugevamad kui vägivaldsed sisestatud destruktiivprogrammid. Sellepärast tuleb lähedastel otsida võimalust sekti sattunud perekonnaliikmega kontakteeruda, vestelda temaga ilma pealt kuulajateta, sest telefonivestuste puhul võib oletada, et ta ei saa vabalt rääkida. Kui inimesel on õnnestunud sektist lahkuda, siis ei tohi temasse suhtuda kui ohvrisse, vaid kui ellujääjasse. Klassikalise kooli psühholoogidest pole talle palju abi, sest nad keskenduvad lapseeas läbi elatule ega oska sotsiaalsest ümbruskonnast traumeeritud inimesi aidata. Pigem on abi endistest sektiliikmetest, kes on üle maailma avanud raviasutusi, kus sektist lahkunud normaalsesse ellu tagasi tuuakse. Sest sektivangistusest saadakse tavaliselt kaasa terve kaleidoskoobi jagu vaimseid häireid, nagu traumajärgne stressisündroom, depressioon, võõristustunne, üksindus, madal enesehinnang ja eneseusaldus, mäluhäired, hirm sotsiaalsete kontaktide, intiimsuse ja sekti kättemaksu ees, jälitusmaania, paanika ja ärevushäired, süütunne, häbi, enesesüüdistamine ja otsustusvõimetus, kriitikameele puudumine. Muidugi tuleb kohe arvestada sellega, et sageli esineb tagasilööke, irratsionaalset igatsust sekti lihtsa ja reeglipärase elu järele, ajupesu abil tekitatud pseudomälestuste elavnemist, dissotsiatiivsed reaktsioon. sektist väljunud ellujääjaga tuleb olla kannatlik. Anda talle aega end koguda. Sekti psühholoogial on otsene side sõltuvuspsühholoogiaga ja sektist lahkujat ootavad üsna samasugused võrutusnähud nagu narkootikumidest loobumise korral. Sektist lahkunu tahaks rääkida ka kõigest sellest, mis sekti elus head oli. Paraku selgub lähemal järele mõtlemisel, et sellegi hea eest maksti liiga kurja hinda. Rõhumise all hoidsid sekti lihtliikmed võib-olla rohujuure tasandil rohkem kokku, aga see ei õigusta rõhumist, ei tee seda heaks ja soovitavaks. Sekti traumad ja nendest paranemine on omaette suur teema, mille käsitlemine ei mahu käesolevasse saatesse. Kui kedagi peaks see teema eriti huvitama, siis tasub tutvuda Margaret Thalia Singeri ning Janja Lalitši kirjutiste kõrval ka näiteks Stephen Hassani ja Madeleine Tobiase teostega ning uurida vastavad internetiressursse. Tee normaalsesse ellu kulgeb üle praktiliste küsimuste lahendamise. Kuidas saada eluga iseseisvalt hakkama, teha sisseoste ja omada ülevaadet oma tuludest ja kuludest. Niisamuti tuleb ravida hingehaavu, leida viis, kuidas toime tulla kahetsusega sektis kaotatud aja pärast ning süütunde ka nende pärast, keda ise sekti liikmeks värvati. Hea oleks taastada kontakt sekti eelse suhtlusringiga, kellele võib-olla kord väga järsult selg pöörati. Luua endale sekti valede paljastamise ja vastu toimimise kaudu positiivne elufilosoofia. Leida töö ja õppida edasi. Tuleb uskuda, et on olemas elu pärast sekti. Et hingehaavad lõpuks siiski paranevad. Inimese sündimiseks siia maailma on ainult üks tee. Siit lahkumiseks lugematu arv. Elu, mida me elame siin ja praegu, on meie kordumatu võimalus. Sellepärast tuleb õppida elu ennast, õppida läbi nägema inimesi, kes räägivad absoluutse tõepositsioonilt. Küsima nende motiivide järele, mis sunnib neid niimoodi esinema, mida nad taotlevad, mis kasu saavad sellest nemad. Mida nad teevad nii raha kui võimuga? Kas sellest on kasu ühiskonnale või pigem ainult neile enestele? Nii et kui meile hakkab tunduma, et meie vaimsed autoriteedid üritavad meid lihtsalt ära kasutada, siis tuleb seda neile öelda ja vaadata, kuidas nad reageerivad. Siis selgub, kas neid tasub usaldada või mitte. Kas me saame vastutada selle eest, kui me inimesi nende juurde juhatame? Või vastupidi, meie kohus on pigem nende eest hoiatada. Sest sekt ei ole probleemi lahendus, vaid omaette probleem. Lõpuks tuleme tagasi saate pealkirjas esitatud küsimuse juurde. Kas siis Jumal vajab roboteid? Ei, sugugi mitte. Ja võib arvata, et eriti ei meeldi talle just inimestest tehtud robotid. Miks ma nii väidan? Sest kui ta neid eelistaks, siis poleks ta loonud ei elu ega inimest. Vaid piirdunudki vaid materiaalsete ehk füsikaalsete protsessidega. Roboti sarnaseks tahavad inimest teha üksnes teised inimesed. Alatud kurjategijad, kes soovivad kasutada teist enda sarnast olendit pelga vahendina. Kuid inimene ei ole kunagi ainult vahend, vaid alati eesmärk ise eneses. Surematu hing, kellele peab jääma isiklik vastutus ja igavese elu lootus. Sellepärast hoia eemale äärmusrühmitustest ja ideoloogiatest. Anna endale aru, millistesse rühmadesse sa kuulud ja kuidas nad sind mõjutavad. Austa ise ennast, austa teist inimest. Austa Jumalat, kes meid kõiki on loonud oma näo järgi. See oli saade, kas Jumal vajab roboteid. Stuudios oli Rein Unapuu ja Peteris Vasksi teos Valge maastik.